lui Dumnezeu îi plac spectacolele. Și este un lucru incredibil să descoperi lucrul acesta despre El. Dar nu orice fel de spectacol. Sunt sigur că lui Dumnezeu nu-i plac cele care în care ai jocuri de lumini, lasere în ochi și alte lucruri, ci spectacole în care strălucește o valoare, o valoare din El, în care toate lucrurile trimit spre cer. Și Dumnezeu, foarte interesant, vrea să ne vorbească prin astfel de spectacol. Felul cum s-a descoperit în creație, prin crearea pământului, a fost un spectacol. Și de acolo Dumnezeu continuă să ne vorbească prin spectacol. De câteva săptămâni suntem în fața altui spectacol. Un spectacol numit Evanghelia după Matei. Și după ce evanghelistul ne-a arătat un spectacol într-un staul, ne-a dus pe un munte și acolo am asistat la cel mai desăvârșit spectacol făcut vreodată pe pământ. Dumnezeu să vorbească față către față, gură către gură, oamenilor. Și imaginea care s-a deschis în fața omenirii a fost incredibilă. Cerul, în toată curăția lui, în toată sfințenia lui, în toată neprihănirea lui, a fost prezentat oamenilor. Și așa cum am povestit până acum, această predică de pe munte, acest spectacol a avut și un scop foarte precis. Așa cum vineri, cei mai mulți am rămas înmărmuriți de darurile pe care Dumnezeu le-a pus în biserică. Spectacolul de pe munte a avut același scop, să ne lase fără cuvinte. Dar mai mult, să ne aducă la disperare, să vedem cât de jos suntem și cât de sus este cerul față de noi. Și în fața disperării, să nu mai ai nicio soluție, să-ți dai seama că niciodată cerul nu-l vei putea atinge. Și pentru că cerul nu se putea atinge, cel care a vorbit despre cer pe munte, coboară pe pământ, coboară în mijlocul oamenilor. Și în capitolul 8 am văzut cum cel care a vorbit despre cer coboară printre oameni ca să-i ajute să ajungă la cer. Și am rămas uimiți în capitolul 8 cum Dumnezeu se apleacă spre oamenii de care nici nu te puteai atinge. Se apleacă asupra unui lepros, se apleacă asupra îndrăciților, se apleacă asupra oamenilor în nevoie ca să ia asupra lui suferințele lor, boalele lor, necurățiile lor, pentru ca ei să se poată înălța spre cer. Și am văzut că toate aceste lucruri Iisus, Dumnezeu întrupat, le face în baza autorității sale divine. Și El și-a arătat autoritatea peste ființa umană, și-a arătat autoritatea peste întreaga creație, și-a arătat autoritatea peste lumile văzute și nevăzute. Și nimeni, până atunci, nu i-a putut contesta autoritatea. Intrăm în capitolul 9, dar un lucru interesant, în capitolul 8, la sfârșit, am văzut că cineva a avut curajul să se ridice împotriva autorității supreme și să-l alunge. Și vedem pe cei din Gadarenii care îi spun Mântuitorului, pleacă din cetatea noastră. Oare ce va face Mântuitor? Intrăm în capitolul 8, în capitolul 9 și avem 7 pasaje. În 6 pasaje, Iisus face câte un lucru. În majoritatea face câte o minune, o minune uimitoare. O minune care vizează exclusiv omul. Și în cele 6 pasaje, avem câte o reacție din partea omului la ceea ce a făcut Mântuitorul. Și apoi, în ultimul pasaj, în ultimele 3 versete, avem o reacție a Mântuitorului față de umanitate. Dar sunt 6 pasaje și dacă ne-am uitat cu atenție, am rămas uimiți că în fiecare din aceste 6 pasaje, omul comentează o faptă, un comportament, o reacție a Mântuitorului. Și ceea ce este uimitor în acest pasaj este că autoritatea celui care este Dumnezeu este contestată de oameni. Și un lucru șocant. Dacă în capitolul 8 am văzut că toată creația, lumile văzute și nevăzute, se schimbă după porunca celui care este Dumnezeu, indiferent care este această poruncă, omul are curajul să spună, da, dar ceea ce faci nu este bine. Și ceea ce este uimitor, lucru care recunosc m-a uimit cel mai mult, este că autoritatea Mântuitorului nu este contestată nici de romani, nu este contestată nici de greci, nu este contestată nici de barbari. Este contestată de cei care îl așteptau. Și m-a strâns în spate să văd cum Dumnezeu a fost respins chiar de cei care spuneau că îl așteaptă. Un singur popor era atunci pe pământ care spunea că îl așteaptă pe Mesia. Și vine Mesia între ei cu autoritatea de Dumnezeu și ei când îi văd autoritatea spun, nu, tu nu ești Dumnezeu. Dacă ai fi Dumnezeu, nu te-ai comporta așa, n-ai face așa, n-ai spune așa. Un alt lucru uimitor. Autoritatea lui Hristos este contestată de liderii religioși din acea perioadă. De cei care trebuiau să fie primii care să spună, iată, El este Hristosul, urmați-L pe El. Dar ei sunt primii care spun, tu nu ești Hristosul, pentru că ai o teologie interesantă. Tu faci afirmații care nouă ni se par hule și apoi comportamentul tău te murdărește. Tu te atingi de oameni de care n-ar trebui să te atingi, pentru că dacă te atingi de el pentru veci, ești pervertit. Tu mănânci cu oameni de care noi ne ferim. Neprihănirea ta nu strălucește ca a noastră. Tu nu ești autoritatea pe care noi o așteptăm. Mai mult, Iisus nu este contestat doar în ce privește teologia, ci el este contestat și în ce privește comportamentul său. Dom'le, poate nu te îmbraci așa cum ne îmbrăcăm noi, nu-ți lași barbă cum ne lăsăm noi, stai lângă oameni lângă care n-ar trebui să stai, nu postești așa de des cum postim noi. Ce fel de Dumnezeu ești? Ești oare un Dumnezeu? Comportamentul tău ar spune că nu prea ești. Și mai mult, poporul care vede toate minunile pe care Iisus le face, ajunge nu doar să conteste autoritatea, ci să-și bată joc de el. Și atunci când Iisus vine să învieze o fetiță, poporul adunat acolo, când aude ce vrea să facă Mântuitorul, își bate joc de Dumnezeu pe față. Și nu în ultimul rând, ca apogeu al contestării, fariseii sunt cei care pun la îndoială inclusiv natura lui divină, pe față. Tu nu ești Dumnezeu, tu nu scoți dracii cu bâna lui Dumnezeu, ci tu te folosești de stăpânul dracilor. Tu ești în cărdășie cu el. Și este șocant, stai și te uiți ca Dumnezeu, cum să reacționezi la asemenea lucruri. Și am stat în fața acestor 6 tablouri în care oamenii contestă autoritatea Mântuitorului și m-am gândit că poate cel mai potrivit pentru noi astăzi ar fi cel în care ucenicii lui Ioan vin înaintea lui Iisus ca să-i conteste comportamentul. De aceea vă rog să deschideți cu mine în Matei capitolul 9 și împreună să citim de la versetul 14 până la versetul 17 ca să vedem care este contestarea pe care o aduc ucenicii lui Ioan, de la versetul 14. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis, de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns, se pot jăli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, Burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Ucenicii lui Ioan au curajul să vină la Iisus să-i conteste autoritatea. Cine erau ucenicii lui Ioan? Ioan, botezătorul, cum vă vedea în capitolul 11, este omul cel mai lăudat de Mântuitorul. De ce? Pentru că el a avut un scop pe pământ. Și lucrarea lui este cea mai mare lucrare de la Moise încoace. Pentru că el a pregătit calea pentru venirea lui Mesia, pentru că el a pregătit poporul pentru a-l primi pe Mesia. Și îmi imaginez că în mijlocul acestui popor, chemat la pocăință de Ioan Botezătorul, au fost câțiva oameni care și-au dorit în inima lor atât de mult să recunoască pe Mesia, să ajute poporul și pe ei înșiși să-și ajute să îl recunoască cât mai bine atunci când va veni, încât i-au zis lui Ioan, vrem să fim ucenicii tăi, vrem să mergem cu tine în lucrarea ta, vrem să împărtășim din lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o și să fim aproape de tine, ca cu toții să-l putem vedea pe Mesia și să ne bucurăm de venirea lui. Și dacă ne aducem aminte în primele capitole, Ioan Botezătorul recunoaște pe Mesia și sunt din ucenicii lui care merg după Mesia. Dar mai rămân ucenici alături de Ioan. Și este ciudat pentru că ucenicii lui Ioan trebuiau să fie împreună cu Ioan primii din tot Israelul care să-l recunoască pe Mesia, care să-l vadă, pentru că Iisus s-a descoperit ca Mesia, în primul rând, lui Ioan și ucenicilor lui, celor care erau lângă el. Și atunci te așteptai ca ei să-l recunoască. Dar Iisus este recunoscut de Ioan, intră în lucrare. Și ucenicii lui Ioan, cei care nu s-au alipit de Iisus, încep să-l urmărească, să vadă cum se comportă, să vadă cum vorbește, să vadă ce face. Și la un moment dat, ucenicii lui Ioan își dau seama că acest Iisus nu este chiar cum ar trebui să fie. Pentru că ei, asemenea lui Ioan, aveau o anumită înfățișare, o anumită îmbrăcăminte. Ei se ocupau cu postul, ei se ocupau cu rugăciunea, ei se retraseră din lumea aceasta și căutau să se apropie cât mai mult de Dumnezeu, să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu, să înțeleagă planul lui Dumnezeu, să înțeleagă revelația lui Dumnezeu. Dar acest Iisus, așa cum vom descoperi mai departe, era considerat ca unul care nu are o neprihănire chiar așa, cum ne-am fi așteptat noi. Și ucenicii lui Ioan vin destul de direct la Iisus, nu fac ca farisei care s-au dus la ucenici, vin direct la Iisus și zic, știi, Doamne, noi postim, noi ne rugăm. Și fariseii, autoritățile religioase din vremea noastră, la fel fac. Ucenicii tăi, ce interesant, n-au curajul să zică tu și ucenicii tăi. Dar știm că din cauza lui Iisus, ucenicii nu posteau. Ucenicii tăi n-arată așa de neprihăniți cum ar trebui să arate. Doamne, dacă vrei ca poporul să te accepte, dacă vrei ca să fii recunoscut ca Dumnezeu, neprihănirea ta trebuie să strălucească. Uită-te la noi. Lumea ne recunoaște ca fiind învățători, ca fiind oameni de o neprihănire înaltă. La noi neprihănirea strălucește, dă pe afară. La tine nu prea se vede și nici la ucenici. Și în fața unei asemenea atitudini, te-ai fi așteptat să coboare un foc din cer, să vezi neprihănirea arzând și ducându-se. Dar Iisus nu reacționează așa. Iisus le spune trei povești. Și începe cu o nuntă. Și le zice, băieți, ați văzut vreodată nuntașii postind la vreo nuntă? Cine postește la o nuntă are o problemă și n-ar trebui să fie acolo, în altă parte. Apoi, vă mai spun un lucru. Dacă ai o haină, moștenire de la bunicu, și vrei să o peticești, e cam mare riscul, pentru că s-ar putea ca să-ți distrugi toată moștenirea, să se rupă haina și mai mult. Sau, dacă îți place vinul și vrei, ai fost binecuvântat anul acesta și vrei să-l păstrezi, nu-l pui în burdufurile de acum 2-3 ani, pentru că ele deja s-au umflat, ele deja au miros și dacă pui vin nou, nu mai au unde să se umfle și vor crăpa. Stați și m-am gândit, Doamne, primele două exemple le înțeleg. Ai vorbit de lucruri pe care, la care ei nu puteau să te conteste, dar în fața unor oameni așa de neprihăniți, care nu beau, care posteau, tu aduci povestea cu vinul. Descoperim în capitolul 11 că spune Mântuitorul, au ajuns până la el bârfele despre el. A venit Ioan Botezătorul, nemâncând, nebând vin, ca un om care în fața oamenilor Dumnezeu l-a pus să fie cu o anumită statură și ei l-au respins. Și fiul omului a venit, un mâncător cu vameși și păcătoși și un băutor de vin. Doamne, exemplul ăsta nu era potrivit, puteai să dai alt exemplu. Dar strălucește așa de mult dragostea Mântuitorului în toate cuvintele care le rostește ucenicilor. Nu găsim o mustrare pe față. Cred că nici nu s-au simțit mustrați. Așa de neprihăniți erau. Încât n-au văzut că Mântuitorul i-a mustrat. Dar dragostea lui strălucește pentru că Iisus le aduce o altă realitate. Voi aveți probleme cu ochii, voi nu vedeți. Nu vedeți ce vi se întâmplă, pentru că dacă ați vedea, v-ați bucura. Dacă ați vedea, ați lepăda hainele vechi. Dacă ați vedea, ați bea din acest vin nou care vi se dăruiește. Dar voi nu vedeți lucrurile acestea. Și stai în fața Mântuitorului, îi contești autoritatea și totuși Mântuitorul reacționează cu atâta dragoste. Și contestarea aceasta a cuprins toate formele posibile. Imaginați-vă pe Dumnezeu să vii și să-L acuz de hulă. Cum să-i spui, Doamne, Tu hulești împotriva Ta. Hula a fost un lucru, un păcat pe care Dumnezeu l-a lăsat scris în lege ca fiind împotriva Lui. Și acum când vine Dumnezeu, cei care erau neprihăniți spun, Doamne, nu ești neprihănit, Tu hulești împotriva Ta. Și când ai o asemenea autoritate, cum reacționezi la hulă? Câtă dragoste la Mântuitorul, ca să le arate spre lucrurile cu adevărat esențiale. Să le arate că, uite, totuși, eu am autoritate și autoritatea mea stă în picioare și îmi dovedesc autoritatea prin faptul că fac un lucru pe care și voi îl așteptați. Pot să iert păcatele. Și eu nu hulesc, ci eu am autoritatea ca să restaurez toate lucrurile. Și voi lua de acolo de unde este cel mai imposibil de restaurat. Pentru că păcatul 2000 de ani a săpat și ajutat de lege a făcut o groapă între om și Dumnezeu de netrecut. Iată acum cel care a venit ca să răscumpere omul exact de acolo de unde era căzut, exact de unde nu mai avea nicio șansă. Și cuvintele Mântuitorului, păcatele îți sunt iertate. Au avut un efect incredibil în lumea spirituală, pentru că nimeni până atunci nu mai putuse să rostească lucrul acesta cu asemenea putere, cu asemenea autoritate, cum a făcut-o Mântuitorul nostru. Și El își arată autoritatea mai departe prin faptul că nu doar restaurează omul din păcat, ci El restaurează demnitatea omului. Și împreună cu vameșii și păcătoși, El stă la masă, arătându-le că Dumnezeu iubește să stea la masă cu cel păcătos, că Dumnezeu poate să stea la masă ca să răscumpere pe cel păcătos din starea lui și să-i redea demnitatea. Și acei oameni care erau pleava societății, care nu visau niciodată să se atingă de un fariseu și de un cărturar, puteau pune mâna acum pe Dumnezeu în persoană. Și mai mult, Dumnezeu este Cel care poate restaura cu autoritatea Lui ființa umană, inclusiv din moarte. Dumnezeu se atinge de o fetiță și ea înviază. Moartea, în sfârșit, a fost biruită. Și Dumnezeu nu se oprește aici. Dumnezeu nu face doar lucrurile mari, ci prin autoritatea Lui El are puterea să recupereze omul în totalitate. Toate simțurile omului. Auzul, văzul, vorbitul, toate Dumnezeu le restaurează și le dă un nou sens, un sens slăvit, sfințit în creația Lui. Și totuși, în ciuda acestor minuni, în ciuda autorității care face bine omului, omul este singura ființă care îl contestă. Stai și te uiți, Doamne, ai făcut atâtea minuni, le-ai arătat tuturor că Tu vrei să restaurezi ființa umană. Și totuși ei îți contestă autoritatea. Ți-o contestă prin gândurile lor, prin bârfele lor, prin discuțiile directe, prin aluziile la natura divinității Tale. Oare care va fi reacția Mântuitorului în fața acestor contestări? Cum a reacționa un șef când subalternii îi contestă autoritatea? Păi ar strivi până n-ar mai ieși nimic din ei. Și recunosc că acesta este sentimentul pe care îl simt și cred că îl simțim cu toții. Față de orice om care e mai jos decât noi, un subaltern, care ne subminează autoritatea. Și m-aș fi așteptat să văd focuri de artificii printre farisei, printre cărturari. Dumnezeu să coboare foc din cer, să le arate că El este autoritatea. Ca ei, de la un kilometru distanță, când îl văd, să stea, să se cadă în genunchi. Și să n-aibă curajul să ridice ochii împotriva lui Dumnezeu. Și totuși, ultimele trei versete din capitolul 9, ultimele patru versete din capitolul 9, ne arată un alt fel de răspuns din partea Mântuitorului. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-aveau păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Doamne, ești incredibil. Tu ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Omul este singura ființă care nu obosește să-ți conteste autoritatea. Și nu orice fel de om. Cei care spun că te așteaptă, cei care spun că sunt neprihăniți. Este incredibil, la fiecare acțiune a Mântuitorului există obiecții. Oricât de mari ar fi aceste obiecții, Mântuitorul nu încetează ca în autoritatea Lui să învețe, să propovăduiască și să vindece orice fel de neputință. Să le ia asupra Lui, indiferent de cât de mare este vocea contestatarilor săi, și să privească cu milă față de norodul care îl contestă. Și pentru că ei îl contestau, Hristos nu vede niște oameni care îl contestă. El vede niște oameni care au nevoie de mila lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu. Au nevoie de lumina lui Dumnezeu, de curățirea pe care numai Dumnezeu poate să o aducă. Și pentru că oamenii îl contestau, vom vedea mai departe în capitolul următor cum Iisus își trimite ucenicii. Poate este nevoie de mai mulți lucrători ca ei să înțeleagă că autoritatea vine de la Dumnezeu și nu de la oameni. Ce milă, ce reacție, ce Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru și așa reacționează El la contestațiile noastre. Dumnezeu să ne deschidă ochii ca să învățăm ceva din modelul Său. Amin.